Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Shveytsariyadan Gulnora Karimovaning 131 million AQSh dollarini qaytarishga oid yakuniy bitim imzolandi. Qarshida teri zavodi faoliyatidan norozi fuqaro o'zini yoqib yubordi. O'zbekistonda 2 darajali Imom Buxoriy ordeni ta'sis etiladi. Rossiyaliklarning karta turizmi bo'yicha MDH mamlakatlarida bank kartalariga talab oshdi. BMT fevral oxiridan buyon Ukrainada 5,5 ming nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Chala harbiylar, Ukrainada jang qilgan ko'ngilli askarlar qanday aldanishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonlik senatorlar Oliy Majlis Senatining 16 avgust kuni bo'lib o'tgan yalpi majlisida Imom Buxoriy ordenini ta'sis etish to'g'risidagi qonunni muhokama qilishgan. Bu haqda yuqori palata matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Majlisda so'zga chiqqan senatorlar fuqarolarni O'zbekistondagi ilm-fan va madaniyat, jumladan islom ma'rifati rivojiga ulkan hissa qo'shgan buyuk alloma va mutafakkirlarning hayoti va ilmiy merosini o'rganish hamda xalqaro maydonda keng targ'ib qilishda katta yutuqlarga erishgani uchun taqdirlash maqsadida Imom Buxoriy ordenini ta'sis etishni davrning o'zi taqozo etayotganini qayd etganlar. Qayd etilishicha Imom Buxoriy ordeni 2 darajadan iborat bo'ladi. Oliy darajali Imom Buxoriy ordeni bilan asosan xorijiy davlatlar va hukumatlar rahbarlari, xorijiy mamlakatlar parlamentlari vakillari, xalqaro tashkilotlar, diplomatik vakolatxonalar, konsullik muassasalari hamda ularga tenglashtirilgan boshqa tashkilotlarning rahbarlari va vakillari, shuningdek, xorijiy arboblar va olimlar, O'zbekistonning atoqli davlat va jamoat arboblari, diniy ijtimoiy sohadagi rahbarlar va yetuk ulamolar, atoqli olimlar, adiblar, pedagoglar va ilmiy tadqiqotchilar Imom Buxoriy ordeni bilan esa asosan mahalliy tadqiqotchilarni mukofotlash ko'zda tutilgan. Qashqadaryo viloyati markazi bo'lmish Qarshi shahrida Qarshi Leather deb nomlangan teri zavodi oldida korxona faoliyatidan norozi bo'lgan fuqaro ustiga benzin sochib, o'zini yoqib yuborgan. Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda mazkur holat yuzasidan Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari olib borilmoqda. Teri zavodi faoliyatidan norozi bo'lgan odamlar e'tirozi aks etgan video avvalroq ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida tarqalgan edi. Unda to'planganlar korxonadan badbo'y hid tarqalayotganidan shikoyat qilishgan. Videoda kirakashlik bilan shug'ullanishini aytgan yigit zavod ma'muriyati vakillari tomonidan, xususan Akmal ismli shaxs tomonidan o'ziga tahdidlar bo'lganini iddao qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, Ukrainada urush boshlangan 24 fevraldan beri bu mamlakatda tinch aholi vakillaridan kamida 5,5 ming nafari qurbon bo'lgan. BMT tahlilchilari bu faqat hujjat bilan tasdiqlangan o'limlar ekanini urg'ulashmoqda. Halok bo'lganlarga oid haqiqiy raqamlar bundan ancha ko'p bo'lishi mumkin, chunki jangovar harakatlar ketayotgan joylardan ma'lumot juda kech yetib kelmoqda va ularni qayta tekshirish zarurati bor. Qirg'izistonda berilgan xalqaro to'lov tizimlari kartalari soni o'tgan bir yil davomida 39.7%ga oshgan. Bu raqam mamlakat Markaziy banki tomonidan qayd etilgan. O'tgan yili berilgan kartalar miqdori aksincha 5.6%ga kamaygani kuzatilgan edi. O'zbekistonda berilgan kartalar soni o'tgan yilga nisbatan 26.2%ga o'sgan. Mijozlarga berilgan bank kartalari soni bo'yicha eng kam oshish Qozog'istonda qayd etilgan. Rossiyaning Vladimir viloyatidagi koloniyada 9 yillik qamoq muddatini o'tayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniy jarima izolyatoriga tiqib qo'yilgan. Navalniyning Instagram'dagi sahifasida siyosatchi 3 sutkaga qamalgani to'g'risida xabar paydo bo'lgan. Navalniy nomidan yoyinlangan postda sentyabr oyi o'rtasida uning qarindoshlari bilan uchrashuvi borligi, agar munosabatini o'zgartirmasa, uning bu uchrashuvdan mahrum bo'lishi qayd etilgan. Muxolifatchining jarima izolyatoriga qamalishiga uning ish vaqtida karjomasi tepa tugmasini yechib olgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Istanbulda faoliyat yuritayotgan qo'shma muvofiqlashtirish markazi ma'lumotlariga ko'ra, BMT vositachiligidagi kelishuv asosida Ukraina bug'doyini olib ketayotgan birinchi kema 14 avgust kuni Istanbulga yetib borgan. Beliz bayrog'i ostida suzayotgan Sarmovskiy kemasi Rossiya bosqinidan keyin Ukrainadan Qora dengiz orqali bug'doy olib o'tgan birinchi kemadir. 3050 tonna bug'doy ortilgan kema juma kuni Ukrainaning Chornomorsk portidan jo'nab ketgan edi. Vajniy istoriya Kiyev viloyati aholisining o'ldirilishiga aloqador rus askarlarini topdi. Nashr muxbiri ularga qo'ng'iroq qilgan harbiylardan biri barcha ayblarini tan olgan. Rossiya armiyasi harbiy xizmatchisi ular Ukraina hududiga qanday bostirib kirishganini, jinoyatkorona buyruqlarni kim berganini, ular tinch aholini qanday talaganlari va o'ldirganlarini, shuningdek, Rossiya bo'linmalarining komandirlari unvon yoki medal olish uchun o'z jangchilarini o'limga yo'llaganini so'zlab bergan. Vajniy istoriya jurnalistlari ushbu mudhish harbiy jinoyatlar guvohlari bilan ham uchrashganlar.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chala harbiylar, Ukrainada jang qilgan ko'ngilli askarlar qanday aldanishmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Ukraina urushida Rossiyaning nafaqat xizmatdagi harbiylari, balki ko'ngillilar ham ishtirok etishmoqda. Yozgacha ularni mamlakatning jangovar armiya zaxirasi batalyonlari orqali jo'natishgan bo'lsa, keyinroq Rossiya hududlarida alohida batalyonlar tuzila boshlagan edi. Frontdan qaytgan ilk ko'ngillilar o'zlarini aldangan deb his qilayotganlarini tan olishmoqda. Aytishadiki, ularga faqat oylik ish haqi to'lashgan, boshqa moddiy rag'batlantirish bo'lmagan. Bunaqa harbiylar halok bo'lganda to'lanadigan rasmiy tovon puli esa shartnoma asosida jang qilgan ko'ngillilarnikidan 2 barobar kam ekan. Ozodlikning Tatar boshqirt xizmati Ideal Reali Ukrainadan qaytgan erkaklar bilan suhbatlashib, Bars batalyonlari hukumat ularni haqiqiy harbiy deb tan olishni istamasligi sabablari haqida so'rab surishtirdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan barcha ko'ngillilarning ismlari o'zgartirilgan. Ideal Reali'ga ularning chin ismlari ma'lum. Ular Ukrainada jang qilishganini tasdiqlovchi dalillar tahririyatda mavjud. Viktor Bars batalyonlaridan biriga mansub ko'ngillilarni mashinalarda Rostov viloyatidagi harbiy qismgacha eltib qo'yadilar. Ukrainada 2 oy xizmat qilgan ko'ngillilar u yerda hujjatlarini olib, uylariga qaytishlari kerak. Ular tushishgach, mashinalar darhol jo'nab ketadi. Harbiy qism trassadan taxminan 10 chaqirim narida, ovloq yerda joylashgan. Tevarakda biron qishloq yo'q edi. Qismdan ofitser chiqadi. U ko'ngillilarga yelim xaltalarga solingan telefon, pasport va harbiy guvohnomalarni topshiradi. Rostovga qanday yetib olsa bo'ladi, so'raydi Viktor. Katta yo'l, hov, ana u yoqda, to'ng'illaydi ofitser va ortiga buriladi. Yigitlarda naqd pul yo'q, trassa uzoq. Ammo nachora, ancha yayov yurib trassaga chiqadilar va o'tkinchi mashina ushlash ilinjida katta yo'l yoqalab ketaveradilar. Ko'p o'tmay biqiniga Z harfi tushirilgan harbiy yuk mashinasi to'xtaydi. "Ha yigitlar, Rostovgami? Qani sakranglar", deydi haydovchi. Bu haydovchi harbiy qismdan Rostov Don shahriga tomon yayov yo'lga chiqqan askarlarga birinchi marta duch kelmaganiga Viktorning ishonchi komil. U bizni Rostovgacha eltib qo'ya olmadi, ammo loqal sivilizatsiyaga yetkazdi. Bir joyda VTB bankomatini topdik. Ayrimlarning kartasi qup-quruq edi. Bank xodimlari batalyondagi biror 10 kishining rekvizitlarini yo'qotgan deb aytishgandi. Mening kartamda bir necha ming rubl bor edi. Shuni naqdlashtirib baham ko'rdik va uyimizga yetib oldik. Mana shunaqa munosabat. Vokzalga oborib qo'yishganida ham mayli edi, deya achiqlanadi Viktor. Armiyaga yordam bergani o'z ixtiyorimiz bilan borgan edik. Armiya esa qadrimizga yetmadi. Ideal Reali muxbirlari so'zlashgan deyarli barcha ko'ngillilar bunaqa munosabatni kutmaganlarini tan olishdi. Chunonchi, Viktorga o'zi aytishicha, 2 oylik xizmati uchun 330 ming rubl to'lashibdi. Holbuki 410 ming va'da qilishgan. Men keyinroq Permlik, Novgorodlik quroldoshlarim bilan qo'ng'iroqlashdim. Ayrimlari sariq chaqa ham ololmabdi. Ba'zilariga atigi 20 ming pul berishibdi, deydi u. Viktor avval ham xizmat qilgan, jangovar tajribasi bor. Dediki, ilgari hech qayerda bunaqa munosabatga duch kelmagan. Tavba, hatto bo'linmalar rahbarligiga asl harbiylarni qo'yishmaydi. Bizning rota komandiri sobiq ment edi. Jang qilish tugul qo'liga qurol ushlamagan. Boz ustiga militsiyadan haydalgan kimsa edi. U jang taktikasini qayerdan bilsin? Mana shular kasofatiga ko'p talofat berdik. Boshqa batalyonlar askarlari bilan gaplashib turardik. Ularda ham ahvol xuddi shunaqa edi. Rota va hatto kattaroq bo'linmalarga jangovar tajribasi yo'q odamlar qo'yilishini Bars batalyonlarida xizmat qilgan boshqa ko'ngillilar ham tasdiqlashdi. Bu ko'ngilli askarlar to'qnash kelgan yagona muammo emas. Ular tuzukroq ust-bosh, qurol va askariy anjom yo'qligidan, kunlik va qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlarini ololmaganlaridan ham yozg'irishadi. Buning sababi o'z so'zlariga ko'ra, ularni haqiqiy harbiy deb sanashmasligida. Muhim masala ular bilan harbiy qismda tuzilgan shartnoma va shartnomaga ikkinchi tomon sifatida kim qo'l qo'ygani. Suhbatdoshlar bu savolga aniq-tiniq javob bera olishmadi. Viktor shartnoma Rossiya Mudofaa vazirligi bilan tuzilgan deb o'ylaydi. U Tatariston shaharlaridan biridagi harbiy komissariatga borganini va Ukrainaga borish yo'l-yo'rig'ini, qanday cheklovlar borligini surishtirganini aytadi. Voyenkomat uni va respublikaning boshqa tumanlaridan kelgan boshqa ko'ngillilarni Qozon shahriga jo'natibdi. U yerda 40 kishini avtobusga o'tkazib, Rostov viloyatiga yo'llashdi, deydi u. Rostovga borishgach mahalliy polkovnik ular bilan suhbat qiladi. So'ngra ko'ngillilar shartnoma imzolaydilar va VTB kartalarini oladilar. Viktor ish haqimizdan urib qolinishida Tatarstondagi voyenkomatning aybi yo'q. Bunga avvalo Rostovdagi harbiy qism aybdor deb biladi. Shartnomalar Rostovdagi poligonda tuzilib imzolangan edi. Biz shartnomani Mudofaa vazirligi bilan tuzdik deb o'yladik. Hujjatda ham adashmasam aynan shunday ko'rsatilgan edi. Bizni boshlab borgan podpolkovnikka shu to'g'rida savol berganimda u: "Senlar qurolli kuchlarga daxldor emassanlar. Senlar partizansanlar deb javob berdi. Bundan chiqadiki, biz Ahmad batalyoniga o'xshagan tuzilma ekanmiz. Ahmad jangchilari ham qurolli kuchlarga mansub emas, ular ham ko'ngillilar sanaladi deya mulohaza qiladi Viktor. Aleksandr, boshqa bir Bars batalyoni ko'ngillilari Rostov viloyatiga qaytishgach, pullarni to'liq ololmaganlaridan va harbiy rahbariyat o'zini noprofessional tutayotganidan g'azablanishadi. Ular generalni chaqiradilar va federal trassani to'smoqchi bo'ladilar. Biz 30 chog'li edik, ayrimlarda qurol bor edi. Ukrainadan keyinroq qaytganlar ham bizga qo'shilib haqlarini talab qila boshlashdi. O'shanda bizga may oyi maoshini berishdi, ammo jang kunlari va unvonga yarasha ustama haqlarini baribir undira olmadik, deydi Barsda xizmat qilgan Aleksandr. U ham Tataristonda tug'ilgan. Ideal Reali bilan suhbatda u oylikning o'zini to'lashganidan noroziligini aytadi. Oyiga 205 ming rubl to'lashdi. Jang kunlari uchun kuniga 8 mingdan maxsus to'lov bor, uni berishmadi. Unvon uchun ustama ham ola olmadik. Yuqoriga arz qildik, biroq foyda bo'lmadi. Biz ular uchun nolmiz, hech kimmiz. Odamga alam qiladi, davom etadi u. Aleksandr urushga qanday borganini eslaydi. Ko'ngilli sifatida Ukrainaga borish shartlarini bilish uchun voyankomatga boruvdim. Bizni hatto tibbiy komissiyadan ham o'tkazishmadi. Kasalmi, sog'mi olaverishdi. So'ng qo'limizga bittadan xalta tutqazishdi va Novocherkassikka olib ketishdi. O'sha yerda armiyaning eski tuskisi bilan kiyintirishdi. Zang bosgan avtomatlarni tarqatishdi. Biz bu qurollarni rosa moylab, artib epaqaga keltirdik. 7 kun u yerda bo'lib, keyin frontga jo'nadik. Shartnomalarni Novocherkassikda imzolagan edik, lekin hujjatni o'qishga vaqt berishmagan, shoshirishgan. Biz ham orqa oldiga qaramay qo'l qo'yganmiz, deya hikoya qiladi Aleksandr. U bunaqa bo'ladi deb sira o'ylamaganini aytadi. Kim bilibdi deysiz? Frontda qornimiz ovqatga to'ymasdi. Sigaret va boshqa oddiy maishiy ehtiyojlarimizni qondirishmasdi. Ammo o'q-dori bemalol edi, rost. Bir o'rtog'im ilk kuniyoq halok bo'lgan edi. Bugun eshitdimki, oilasiga hech qanaqa yordam berishmabdi. Bechoralar o'likni ham o'z yonlaridan ko'mishgan, tovon pulini to'lashmagan. Boris, Barsda jang qilgan Boris ismli boshqa bir ko'ngilli halok bo'lgan ko'ngillilarning oilalaridan ayrimlari tovon puli olishganini, ayrim oilalarga esa bir chaqa ham to'lanmaganini aytadi. Eshitdim, yaqinda Tataristonga Bars jangchilaridan yana birining jasadini olib kelishar ekan. Uning qarindoshlari 7 million rubl tovon puli olish uchun hujjatlarni topshirishibdi. Boshqa bir halok bo'lgan jangchining oilasi esa hech vaqo ololmadi. Bir narsaga aqlim yetmayapti. Gap mulozimlardami yoki tartib qoida chalkashmi? Keyinroq u Ideal Reali bilan suhbatda Tataristonda Bars ko'ngilli askarining o'limi uchun 7 million rubl tovon puli to'lanayotganini, ayni chog'da shartnoma asosida xizmat qiluvchi harbiy o'limi uchun tovon puli 2 karra ko'p, 14 million rubl ekanini aytdi. Biroq vaziyat hududga ham bog'liq. Bu tartib qayerdadir ishlayapti, qayerdadir yo'q. Barisning so'zlariga ko'ra, shartnomada ikkinchi tomon nomi ko'rsatilmagan. Mudofaa vazirligidan hech qachon pul olmadim, deydi u. Hujjatlarni imzolaganimizda shartnoma shapkasi bo'sh edi, ya'ni kim bilan imzolayotganimiz ko'rsatilmagan edi. Keyin ular istaganini yozib qo'ygan bo'lishi mumkin. Rasvo bo'ldi. Kimning yoqasidan olishni ham bilmaysan. Har bir jang qilgan kunimiz uchun to'lov berishmagani yomon alam qiladi, arz qiladi Boris. Ideal Reali o'xshash mazmundagi hikoyalarni yana bir qancha kishidan eshitdi. Amin bo'ldikki, haqiqiy harbiy xizmatchiga oid imtiyoz va to'lovlardan quruq qolganidan norozi bo'lib yurgan ko'ngillilar oz emas ekan. Tahririyat suhbatdoshlardan biron shartnoma nusxasini olishga muvaffaq bo'lmadi. Ularning qo'lida hujjat yo'q ekan. Rossiya mudofaa vazirligi esa Ideal Reali savollariga javob berganicha yo'q.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tavallud joyini tanlab bo'lmaydi. Ukrainadagi rossiyaliklar va belaruslar yashash ruxsatnomasi muddatini uzaytira olishmayapti. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Ukraina migratsiya xizmatiga ko'ra, mamlakatda hozirda Rossiya pasportiga ega qariyb 175 ming kishi yashamoqda, vaqtincha yoki doimiy yashash ruxsatnomalari bilan. Ammo ko'pchiligining hujjatlar muddati tugab bormoqda yoki tugab bo'lgan. Urush vajidan hujjatlarning amal qilish muddatini uzaytirish juda qiyin, hatto mutlaqo imkonsiz, chunki Rossiya konsulxonalari yopilgan. Ukrainaliklar bilan turmush qurgan va o'nlab yillardan beri shu yerda istiqomat qilayotgan, urush boshlanganidan beri armiyaga va qochqinlarga yordamlashib kelayotgan bu odamlar hozirda mamlakatdan badarg'a bo'lish xavfi ostida qoldi. Kiril Lvov shahriga Xarkov yaqinidagi Ruskiy Tishki qishlog'idan kelgan. Qishloq Rossiya chegarasidan nari borsa 20 chaqirim berida joylashgan. Kiraning yarim xaroba uyi esa ayni paytda front chizig'iga to'g'ri keladi. Ayol Ukrainada qonuniy yashash huquqini olish uchun kurashmoqda. U Rossiya fuqaroligiga ega. Afsuski, tug'ilish joyini tanlab bo'lmaydi. Men Belgoradda dunyoga keldim. U yerda ota-onam bor. Ittifoq parchalangan paytda bunaqa bo'lishini kim bilibdi deysiz, deydi Kira Jafarova. U Ukrainada 32 yildan beri vaqtinchalik ruxsatnoma bilan yashaydi. Ukraina fuqarosi emasligi unga 2014 yilgacha hech bir noqulaylik tug'dirmagan. Boz ustiga qarindoshlarini ko'rgani Rossiyaga borib kelish ham oson edi. Biroq maydon voqealaridan so'ng u tug'ilgan yurti bilan barcha rishtalarini uzib, Ukrain pasportini olish harakatiga tushadi. aytishicha, Rossiya konsulligi ishni cho'zish uchun nuqul bahona to'qigan, goh SSSR pasporti nusxasini talab qilgan, goh Belgrad soliq idorasidan, JAKdan ma'lumotnomalar so'ragan. Har gal konsulxonadan yig'lab chiqardim. Juda ko'p sarson qilishgan meni. Yugura-yugura 2021 yil 2-yanvar kuni nihoyat fuqarolikdan chiqish uchun zarur barcha hujjatlarni topshirdim. 1800 grivna davlat boji ham to'laganman. Bu to'g'rida ma'lumotnomam bor, ammo aksiga olib ko'p o'tmay konsulxonalar yopildi. Fuqarolikdan chiqish hujjatini olishga ulgurmadim. Vaqtinchalik guvohnomam muddati tugasa chatoq bo'ladi deya hikoyasini davom etadi Kira. Rossiya fuqarolikdan chiqayotgan paytda Ukrainada muddatsiz yashash ruxsat namasi o'rniga vaqtinchalik guvohnoma beriladi. Odatda 1 yoki 2 yil muddatga. Shu muddat ichida fuqarolikdan chiqishga ulgurmagan odam mamlakatdan badarg'a qilinishi mumkin. Dnieprlik Maksim Gashovskiy Rossiya pasportidan qutulish uchun uni hammaning ko'z o'ngida yirtib tashladi, lekin hujjatning yo'q qilingani asos bo'la olmaydi. Rossiyada tavallud topib 16 yildan buyon Ukrainada yashayotgan Maksimning mamlakatda qonuniy bo'lish vaqti allaqachon tugagan. O'tgan yil dekabrda yangi vaqtinchalik guvohnoma olmoqchi edi, bo'lmadi. Qonunchilik o'zgargan edi. Aksiga olib 2021 yil 16 dekabrda Ukrainaning migratsiyaga doir qonunchiligiga o'zgartishlar kiritildi. Yangi tartibga ko'ra men asli ukrainalik sifatida mamlakat fuqaroligini olishga talabgor bo'la olmayman, deydi Gashovskiy. Ukraina migratsiya xizmati qonunga o'zgartirish o'laroq kiritilgan ayrim bandlarni bajarish hozirda umuman imkonsizligini tasdiqladi. Fuqarolikni hududiy mansublik tamoyili bo'yicha olish mumkin, lekin muammo nimada bilasizmi? Bu odamlar o'z davlatlari hududida sudlanmagani to'g'risida ma'lumotnoma keltirishlari lozim. Tabiiyki, o'tgan yilning dekabriga qadar bunaqa ma'lumotnoma so'ralmasdi. Endi esa bu qog'ozni olib bo'lmaydi. Diplomatik konsullik idoralari urush vaqtida ishlamaydi. Ariza berishning hech bir imkoni yo'q, deydi Davlat migratsiya xizmati Lviv boshqarmasining fuqarolik masalalari bo'limi mudiri Vera Dziadik. Muammosini hal eta olmagach, Maksim migratsiya xizmatini sudga berdi. Talab qilinayotgan hujjatlarni olishning ayni vaqtda iloji yo'qligini isbotlamoqchi. Migratsiya xizmati esa uni qidiruvga bergan. Meni ushlab tuman ichki ishlar bo'limiga olib borishdi va pasportimga falon sanagacha mamlakatdan chiqib ketish kerak degan muhr bosishdi. Menga 3 hafta muhlat berildi. Shundan so'ng migratsiya xizmatini sudga berdim. Pasportdagi badarg'a qilinishim haqidagi yozuvni o'chirtirmoqchiman. Yaqinda yarim kun tuman ichki ishlar bo'limida o'tirdim, chunki Dnepr migratsiya idorasi ular bilan sudlashayotganimni bilmaydi. Shu bois meni qidiruvga berdi, deydi Maksim Gashovskiy. Ukrainada muddatsiz, ya'ni doimiy yashash ruxsatnomasiga ega rossiyaliklar yoki belaruslar ham va ko'p hollarda yechimsiz muammolarga duch kelishmoqda. Ularning eng katta qo'rquvi hujjatlarini yo'qotib qo'yishdan. Elchixona va konsulliklar ishlamayotgan paytda hujjatni tiklashning sira iloji yo'q. Shu bois ham Dmitriy Xarchenko yashashga ruxsatnomasini Belarus pasporti bilan birga qo'yin cho'ntagida olib yuradi. Dmitriy lavhamizning boshqa qahramonlari kabi Yevromaydon davridan beri Ukraina qurolli kuchlariga va qochqinlarga qarashib kelmoqda. Rossiya yoki Belarusga borsa qamoqqa tushishi tayin, ammo Ukrainada ham bunaqa odamlarga biron yengillik berilmayapti. So'nggi oylarda davlat siyosati ayovsiz va mantiqsiz bo'lib boryapti. 90 kundan beri mudofaaga beminnat ko'mak berib kelayotgan odamlarga hujjatlardagi arzimagan kamchilikni deb mamlakatdan chiqib ketish haqida qog'oz tutqazishyapti. Ya'ni yo Putinning yo Lukashenkoning yoniga boringlar deyishyapti. Men 2018 yili hujjat qilib olganman. Rossiyaga borishim 30 yilga taqiqlangan. Borsam ustimdan jinoyat ishi ochishlari mumkin, deydi Dmitriy Xarchenko. Yaqinda mahalliy huquqbonlar Belarus fuqarolarining Ukrainada legallashtirilishini shuvini soddalashtirish va urush tufayli bajarib bo'lmas talablarni bekor qilishni so'rab vakolatli idoralarga murojaat qilishdi. Ularning aytishicha, bu o'nlab yillardan beri Ukrainada yashab mehnat qilayotgan rossiyaliklarga ham zarur. Bu odamlarning Ukraina davlatiga zarari tegmas ekan, ularni mamlakatdan badarg'a qilishga aslo zarurat yo'q. Qonunchilikni o'zgartirishlari mumkin, ammo buning uchun siyosiy iroda lozim, deydi Zmina Inson Haqlari Markazi xodimasi Alyona Lunyeva. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Ukraina davlat migratsiya xizmati o'tgan yarim yilda 8000 nafardan ortiq chet el fuqarolarining vaqtincha yashashga ruxsatnomasini olib qo'ydi yoki bekor qildi. 1-iyuldan e'tiboran yana bir to'siq, viza tartibi paydo bo'lgan. Biron chet davlat fuqarosining Ukraina hududida bo'lish muddati tugagan bo'lsa, u o'z mamlakatiga qaytishi kerak. Xususan agar u bosqinchi mamlakat, ya'ni Rossiya fuqarosi bo'lsa va u muayyan sabablarga ko'ra yurtiga qayta olmasa, Moldovaga borib, u yerda Ukrainaga viza olishi kerak, deya izoh beradi Davlat migratsiya xizmati Lviv viloyati boshqarmasi mulozimi Irina Rossovskaya. Biroq viza olish uchun jiddiy asos, masalan, ishlashga ruxsatnoma, fuqaro oliy ta'lim muassasalariga qabul qilinganini yoki oilasini tiklash niyatida ekanini tasdiqlovchi hujjat talab qilinadi. Shveytsariyadan Gulnora Karimovaning 131 million AQSh dollarini qaytarishga oid yakuniy bitim imzolandi. Qarshida teri zavodi faoliyatidan norozi fuqaro o'zini yoqib yubordi. O'zbekistonda 2 darajali Imom Buxoriy ordeni ta'sis etiladi. Rossiyaliklarning karta turizmi bois MDH mamlakatlarida bank kartalariga talab oshdi. BMT fevral oxiridan buyon Ukrainada 5,5 ming nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Chala harbiylar Ukrainada jang qilgan ko'ngilli askarlar qanday aldanishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Oziq-ovqat inqirozidan geosiyosiy o'zgarishlargacha Ukraina urushi ta'siri davom etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi global oziq-ovqat zanjirini buzib, oziq-ovqat narxlarining oshishi hamda Yaqin Sharq va Afrikaning katta qismida qashshoqlik chuqurlashishiga sabab bo'lmoqda. Rossiya va Ukraina Yaqin Sharq va Qora qit'aga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini asosiy eksport qiluvchilar bo'lib kelgan. Jahon iqtisodiy forumi urush tufayli oziq-ovqat, yoqilg'i va moliya sohasidagi tushkunlik nisbatan qashshoq mamlakatlarda tartibsizliklarni keltirib chiqarishi va ayrim davlatlarni default yoqasiga olib kelishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Turkiyaning Rossiya va Ukraina bilan iyul oyida imzolagan don bo'yicha kelishuvi yaxshi o'zgarishlar uchun umid berdi. Biroq Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari yuklar muhtojlarga yetib bormayotgani va bu oziq-ovqat inqirozi oldini olishda yetarli emasligini aytdi. Ozodlik radiosi urush oqibatlari haqida Corus International Global Yordam Tashkiloti prezidenti Daniel Spekhart bilan suhbatlashdi. U ilgari AQShning Belarus va Gretsiyadagi elchisi va NATO bosh kotibining siyosiy masalalar bo'yicha yordamchisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Faoliyatingizning katta qismi to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita Rossiya bilan bog'liq. Ukrainadagi urush Washingtondagi siyosatchilarning Moskvaga nisbatan qarashlarini qanday o'zgartirdi? So'nggi 6 oy Rossiya qudrati haqidagi ko'plab taxminlarni o'zgartirdi. Washington Kreml va uning tashqi siyosatiga qanday qaraydi?
Rossiyaning yadroviy maqomi bor ekan, uning dunyodagi qudrati ham ahamiyatliligicha qoladi. Rossiyaning harbiy imkoniyati ehtimol o'ylanganidan ko'ra zaifroq ekanligi ko'ringan bo'lsa-da, o'ylashimcha qoida hali ham o'sha. Sizda yadro quroli bor ekan, siz AQSh va Xitoy kabi global miqyosda harakat qilishni istaysiz. Rossiya ham xuddi shunday harakat qilmoqda. Bu uni yanada xavfliroq qiladi. Washington va boshqa g'arb davlatlari, hatto Pekindagi xavotirlar asosli. Ayni vaziyat haqiqatdan ham nozik. Keskinlik juda tez paydo bo'lmoqda. Qolaversa, Rossiya o'zining zaif tomonlarini biz ko'rgandek ko'rmaydi. AQSh-Rossiya munosabatlari Rossiyaning 2015-2016 yillarda AQShdagi saylovlarga aralashuvidan keyin yomonlashdi. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning saylovlarga aralashuvi bo'yicha ikkita qutbga bo'lingan. Negaki Amerika ichkarisida mamlakatni ikkiga bo'lgan siyosiy ajralish bor edi. Ukrainadagi urush esa bu bo'shliqni to'ldira oldi. Washingtonda Rossiyaga qarshi kayfiyat uyg'ondi va bu yaqin kelajakdagi tashqi siyosatga ta'sir qiladi. Hal qilinishi kerak bo'lgan ko'plab global muammolar mavjud bo'lib, ular Rossiyaning ko'magi va ishtirokini talab qiladi. Xohu atrof muhit, terrorizm yoki uyushgan jinoyatchilik, kiberxavfsizlik masalasi bo'lsin. Bu muammolarning barchasi xalqaro hamkorlikni talab qiladi. Meni xavotirga soladigan narsa shundaki, urush oqibatlari bu muammolarni yanada yomonlashtirishi va keng global konsensusga erishishni qiyinlashtirishi mumkin.
Jahon bug'doy eksportining katta qismi Ukraina va Rossiya hissasiga to'g'ri keladi. Biz allaqachon don tanqisligining dunyoga ta'sirini ko'rdik. Bu urushning yana qanday keng qamrovli oqibatlari bo'lishi mumkin?
Hozirda davom etayotgan gumanitar inqiroz bu oqibatlardan biri. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra 48 millionga yaqin odam favqulodda ochlik darajasiga duch kelmoqda va bu urush millionlab odamlarni kuchli to'yib ovqatlanmaslik, ochlik va hatto o'limga olib kelishini anglatadi. Ammo yanada muhimi, Ukrainadagi urush tufayli mart oyidan beri yana 70 million kishi qashshoqlikka tushib qolish xavfi ostida. Masalan, Livanda 4 litr yog'ning narxi bir oylik maoshga teng bo'lishi mumkin. Urush ko'p joylarga o'z ta'sirini o'tkazmoqda. Tashvishli tomoni shundaki, urush faqat gumanitar inqiroz bilangina cheklanib qolmaydi. U shuningdek siyosiy inqirozlarga va ehtimoliy xavfsizlik bilan bog'liq inqirozlarga ham olib keladi. Chunki odamlar och qolgan, iqtisodiy og'ir ahvolga tushib qolgan mamlakatlarda, ayniqsa iqtisodiy va ekologik retsessiyadan aziyat chekayotgan mamlakatlarda umidsizlik paydo bo'ladi. Bu esa siyosiy g'alayon va ishonchsizlikka olib keladi. Keyin bu ishonchsizlik butun dunyoda terrorizm va zo'ravonlikni, millatlar va elatlararo mojarolarni keltirib chiqaradi. Biz 53 mamlakatda 200 millionga yaqin odam oziq-ovqat bilan bog'liq jiddiy muammolarga duch kelayotganidan ogoh bo'lishimiz lozim. Yaqin Sharq va Afrikada oziq-ovqat inqirozi oqibatlarini tahlil qiladigan bo'lsak, nafaqat gumanitar, balki siyosiy va xavfsizlik bilan bog'liq bo'lgan salbiy ta'sirlarni ham ko'rishimiz mumkin. Dunyo yetakchilari faqat Rossiya va Ukrainadagi vaziyatga o'ralashib qolmasdan, balki mamlakatlar ehtiyojlariga jiddiy va chuqur e'tibor berishlari hamda ularga qiyin vaziyatdan o'tishga yordam berishlari lozim.
Tahlilchilar va ba'zi ukrainalik rasmiylar buni Moskva tomonidan ataylab qilingan strategiya demoqda. Siz buni qanday ko'rasiz?
Men buni 3-chi darajali strategiya degan bo'lardim. Ya'ni bu yerda Rossiya uchun asosiy markaziy strategik maqsad Ukraina, ammo Moskva barcha global siljishlardan o'zining ulkan tashviqot mashinasi bilan G'arbni aybdor qilib ko'rsatish uchun foydalanmoqda. Rossiya jamoatchilik bilan aloqalar bo'yicha katta harakat tayyorlamoqda. Rossiya yordam jo'natadi va keyin tashviqot tarmoqlari BMTni qanchalik zaif va samarasiz ekanligi haqida gapirib, buni Rossiyaning harakatlari bilan taqqoslaydi. Men shunday bo'lishini taxmin qilyapman. Yana bir jihat shundaki, biz muhokama qilgan ijtimoiy zo'ravonliklar hukumatlarni zaiflashtiradi. Ko'plab och odamlar muammoga yechim izlay boshlaydi. Oqibatda ular o'zlarini himoya qila olishini aytadigan avtoritar rahbarlarga murojaat qilishlari mumkin. Moskva avtoritar rejimlar bilan, xususan Afrikada qator avtoritar hukumatlar bilan aloqalarini chuqurlashtirib, harbiy va iqtisodiy yordam ko'rsatib kelmoqda. Bu o'nlab yillar davomida davom etib kelmoqda.
Xalqaro hamjamiyat bu inqirozni yengish uchun qanday choralar ko'rishi mumkin? Urushni tugatishdan tashqari yana qanday variantlar mavjud?
Menimcha amalga oshishi kerak bo'lgan narsa muammolarga xalqaro darajada yetarlicha e'tibor qaratish kerak. Birgina Qo'shma Shtatlarning ishtiroki yetarli emas. Muammolarga BMT, Jahon banki, G20 va boshqa darajalardagi keng xalqaro e'tibor qaratilishi kerak. Qolaversa Rossiyaga kengroq bosim o'tkazish kerak. Bu yerda boshqa mamlakatlarning ham ishtirok etishi uchun imkoniyat bor deb o'ylayman. Turkiyaning Qora dengiz porti orqali yana oziq-ovqat eksporti yo'lga qo'yilishidagi ishtirokiga guvoh bo'ldik. Boshqa mamlakatlarda ham dunyoning qolgan qismidagi gumanitar ehtiyojlarga e'tibor qaratgan holda qadam tashlash va hurmat qozonish imkoniyati mavjud. Shunga o'xshash harakatlar ehtimol urushni tugatmas, ammo albatta vaziyatni o'zgartiradi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Urush vaqtidagi hayot. Kiyev noodatiy hayot tarziga moslashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Kiyevdagi barda stand-up showmen biz hazil qilamiz, siz esa kulasiz. Bu juda oddiy deya barga odamlarni taklif qildi. Qiziqchilardan biri rus tilida hazil qilgani esa kelganlarning jig'iga tegdi. Ulardan biri o'g'lonlarimiz kecha kunduz frontda jon berayotgan bir paytda rus tilida chiqish qilish kulguli emas deb o'ylayman dedi. Qaysi tilda gapirishni har kim o'zi hal qilishi kerak deydi belaruslik bo'lishiga qaramay rus va ukrain tillarida gapirgan qiziqchilardan biri. Mezbon boshlovchi Dmitriy Zaharchenko bu stand-up show keling bunga jiddiy qaramaylik deya sahnaga boshqa bir ijrochini taklif qildi. Hamma narsaga ko'nikish mumkin deydi Dnepr daryosi bo'yidagi plyajda o'tirgan o'rta yoshli erkak. Doimiy sirena sasi o'chishi bilan ayol o'g'lini o'pib cho'milish uchun ketmoqda. Uning bolasi esa jilmaygancha qum qalani qurishda davom etadi. Shahar qoq markazidagi maydonda odamlar qoraygan rus tanklari va harbiy texnikalar bilan suratga tushmoqda. Maydonda oxiri ko'rinmayotgan urushning qoldiqlari namoyish etilmoqda. Ruslar urushning boshida Kiyevni ololmadi, biroq bosqinchilar Kiyevning shimoli, sharqi va g'arbida o'zlaridan vayron bo'lgan shahar va qishloqlarni, g'ayriinsoniy vahshiylik izlarini qoldirib ortga chekindi. Kiyev urush mobaynida juda ko'p nishonga olindi, raketalar bilan bombalandi. Ammo Kiyev Ukraina shimolidagi Rossiyaning eng dahshatli hujumlaridan omon qoldi. Shahar hali ham xavfdan xoli emasligiga qaramay ko'plab odamlar Kiyevga qaytib keldi. Yozning ayni avj pallasida Dnepr qirg'og'idagi qumli plyajlar daryoda cho'milish, oftobda toblanish uchun kelganlar bilan gavjum. Bu yerdagi restoranlar, kafelar va publar yana oldingi qaynoq hayot tarziga qaytgan. Kechki 23:00 da komendantlik soatida shahar sokin bo'ladi, ammo kunduzgi maydon atrofidagi ko'chalar bosqingacha bo'lgani kabi mashinalar bilan to'lib toshgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda poytaxtda 3 millionga yaqin aholi bor. Bosqingacha aholi 3.6 million bo'lgan. Urush davomida mamlakatning boshqa viloyatlaridan Kiyevga 100 mingga yaqin odam ko'chirilgan. Shahar meri Vitaliy Klichko sirena tovushlari, yodgorliklarning qum qoplari bilan o'rab qo'yilishi, metro bekatlaridagi nazorat punktlari va doimo qurollangan askarlar bejizga emasligini aytadi. Yaxshi ob-havo va osoyishta muhit aldamchi taassurot. Shaharga istalgan vaqtda havodan hujum qilishlari mumkin, deydi u Daily Telegraph nashriga bergan intervyusida.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Shveytsariyadan Gulnora Karimovaning 131 million AQSh dollarini qaytarishga oid yakuniy bitim imzolandi. Qarshida teri zavodi faoliyatidan norozi fuqaro o'zini yoqib yubordi. O'zbekistonda 2 darajali Imom Buxoriy ordeni ta'sis etiladi. Rossiyaliklarning karta turizmi bois MDH mamlakatlarida bank kartalariga talab oshdi. BMT fevral oxiridan buyon Ukrainada 5,5 ming nafar tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Chala harbiylar, Ukrainada jang qilgan ko'ngilli askarlar qanday aldanishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Записывай. Я военнослужащий войсковой части 51460.
Yozishni boshla. Men 51460 harbiy qismning jangchisi, gvardiya yefreytori Frolkin Daniil Andreyevich Andreyevkada sodir etilgan tinch aholini otish, odamlarning mol-mulkini o'g'irlash, ularning telefonlarini tortib olish kabi jinoyatlarni sodir etganimni tan olaman. Sizlardan iltimos, komandirlar, gvardiya polkovniki Azatbek Omurbekov, podpolkovnik Sergey Dmitrenko, xo'jalik ishlari bo'yicha brigada komandiri o'rinbosari Vyacheslav Klabukov va razvedka boshlig'i Denis Romanenkoga chora ko'ringlar. Ular yigitlarni aniq o'limga boshlab bordilar. Men yigitlarimizni nobud bo'lishini istamayman. Komandirlarning hammasini qamash kerak. To'g'ri, men ham bitta qurolsiz odamni otib tashladim. U bizning kolonnamiz koordinatalarini uzatgan edi. O'sha sabab 18 ta jangchimiz o'ldi. Men ularning hammasini suratga olganman. Podvalda otilgan bir kishini ham, hovlida otilgan 2 kishini ham, 3-uchinchisini ham men otgan edim.
Были расстреляны во дворах, один в подвале, второй во дворе, третий тоже во дворе.
Важни истории нашра Киев вилоят ахолисининг ўлдирилишига алоқадор рус аскарларини топди. Нашр мухбири уларга қўнғироқ қилган ҳарбийлардан бири барча айбларини тан олган. Россия армияси ҳарбий хизматчиси улар Украина ҳудудига қандай бостириб киришганини, жиноятқорона буйруқларини ким берганини, улар тинч аҳолини қандай талаганлари ва ўлдирганларини, шунингдек, Россия бўлинмаларининг командирлари унвон ёки медал олиш учун ўз жангчиларини ўлимга йўллаганини сўзлаб берган. Важни истори журналистлари ушбу мутхиш ҳарбий жиноятлар гувоҳлари билан ҳам учрашганлар. Bu voqealar birgina qishloqda, Kiyev viloyatidagi Avdiivkada yuz bergan. Ukrainada bir oy va undan ko'p vaqt mobaynida Rossiya qo'shinlari qo'l ostida bo'lgan yuzlab shunaqa qishloqlar bor. Ukraina urushining 173-chi kuni tafsilotlari bilan Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Amerika urushni o'rganish instituti yangi hisobotini Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari va ularga tobe kuchlarning 6 asosiy geografik guruhlariga bag'ishladi. Ekspertlarga ko'ra, Xarkov viloyati shimoli-sharqida g'arbiy harbiy okrug qo'shinlari, Izyum-Slavyansk yo'nalishida ko'ngillilar batalyonlari va sharqiy harbiy okrugning ayrim bo'limlari, Seversk-Lisichansk uchastkasida markaziy harbiy okrugga mansub qismlar, shuningdek, tan olinmagan DXR va LXR kuchlari, Bakhmut atrofida Wagner, g'arbiy harbiy okrug hamda LXRning alohida bo'linmalari, Avdeyevka, Donetsk uchastkasida DXR jangchilari, janubda esa janubiy va sharqiy harbiy okruglar jangchilari, havo desanti qo'shinlari va Rosgvardiya harakat qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ma'lumotiga ko'ra, Bakhmut yo'nalishida Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaasining oldingi qanotini razvedka qilishga zo'r bermoqda. Shuningdek, Solidar hududiga aviazarbalar bermoqda. Rossiya harbiylari hujumga o'tishga uringan, ammo bunga muvaffaq bo'la olmagan. Ayni chog'da Rossiya armiyasi unga tobi LHR kuchlari bilan birga Peskov va Peromaysk yo'nalishida ham besamar janglar olib borgan. Rossiyalik harbiy muxbir Yuriy Katyonik Ukraina qurolli kuchlari Papasnaya'dagi Wagner askarlari joylashgan binoni o'qqa tutganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, zarba HIMARS qurolli bilan yo'llangan. Ukraina Sechas nashri harbiylar Wagner qarorgohini boshqa bir rossiyalik harbiy muxbir e'lon qilgan suratlar yordamida aniqlaganini ta'kidlamoqda. Bu yerda jurnalist Sergey Sreda nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Bir hafta avval u ijtimoiy tarmoqlarda Papasnaya'ga keldim, Wagner shtabida bo'ldim degan so'zlarini ilova qilgan holda bir necha surat joylagan edi. Hozirda bu post o'chirilgan. 15-avgust kutar kechasi Kirovograd viloyatida havo trevogasi e'lon qilindi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Andrey Raykovich ma'lumotiga ko'ra, trevoga soat kechasi 2:00 da boshlangan. Yana Nikolayev viloyati aholisi ham o'tgan kechada 2 marta havo trevogasi bilan uyg'ondi. Vitaliy Kimning aytishicha, bu soat 2:00 dan soat 5:43 gacha davom etgan. Xarkov meri Igor Terexov Rossiya qo'shinlari shaharning Sloboda tumanini o'qqa tutganini bildirdi. Uning aytishicha, snaryadlardan biri mahalliy korxona hududiga tushgan, jabrlanganlar yo'q. Urush sharoitida Ozodlik bu xabarlarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoniga ega emas. Janglar to'xtagach, Ukrainaning Rubizhne shahrida mahalliy aholi Ukraina va Rossiya kuchlari o'rtasidagi janglar davomida shoshilinch ravishda ko'milgan jasadlarni qazib ola boshladi. 50 ming odam istiqomat qiladigan Rubizhne shahri mart oyida boshlanib, uzoq davom etgan janglardan so'ng Rossiya dastaklayotgan Lugansk Xalq Respublikasi qo'shinlari tomonidan qo'lga olingan. 12-avgust kuni shaharda vayron qilingan imoratlarning biri yonida ko'milgan jasadlar qazib olindi. 48 yoshli Liliya Talatini mart oyida boshlangan hujum davomida shoshilinch tarzda dafn etilgan onasi jasadi qazib olinishini kuzatib turdi. Hujumlar ortidan shahar 2:00 bo'lingan. Talatinining aytishicha, u shaharning Ukraina nazoratidagi qismida qolgan, ota-onasining ruslar nazoratidagi hududda joylashgan kvartirasiga 10 kun deganda yetib borgan.
A mama уже лежала при смерти. Я уже поняла, у неё руки посинели, цвет лица был землистый, уже
Onam allaqachon o'layotgan edi. Qo'llari ko'kargan, rangi oqargan, ko'zlari ostida halqalar paydo bo'lgandi. Ertasi kuni onam olamdan o'tdi.
И на следующий день маму не стало.
Talatini va eri kurak topa olmagan. Shuning uchun snaryadlar ovozi ostida murdani yerdagi ochiq okopga sudra borishgan.
Endi men uchun biroz osonroq, chunki u ko'chada, g'ayri-insoniy sharoitda ko'milgan emas. Qabristonga olib boramiz. U yerda joyimiz bor.
На кладбище у нас есть там место.
Qabrlarni qidirishda ishtirok etib kelayotgan Lugansk Xalq Respublikasi rasmiysi Anna Sorokaning aytishicha, Rubizhne shahrida 10 kundan beri ishlagan guruh 104 ta jasadni eksgumatsiya qilgan, ya'ni qazib olgan. Rasmiyning taxminlariga ko'ra, shaharda jami 500 ta norasmiy qabr mavjud. Talatinining onasi yashagan imorat yonida jami 6 jasad qazib olingan. Jasadlar qayta ko'milishdan oldin ularni ko'zdan kechirish uchun shaharning boshqa qismiga olib ketishgan. Rossiya janubidagi Rostov viloyatida faoliyat yurituvchi sud tibbiyot eksperti Boris Kovalyovning so'zlariga ko'ra, noma'lum jasadlarni aniqlashga yordam berish uchun ulardan genetik material namunalari olinadi. Zaporojye viloyatining okupatsion ma'muriyati BMT va G'arb mamlakatlari Rossiyani Zaporojye atom elektrostansiyasi hududidan o'z qo'shinlarini olib ketishga chaqirganiga javoban AES atrofida sukunat rejimi e'lon qilishni taklif etdi. Rossiya parast ma'muriyat a'zosi Vladimir Rogovga ko'ra, bu Ukrainaning aqlini kiritgan bo'dur edi deya xabar bermoqda Rossiya rasmiy ommaviy axborot vositalari. Stansiya hududi mart oyidan beri Rossiya nazoratida, so'nggi haftalarda AES bir necha bor o'qqa tutildi. Kiyev bilan Moskva bunda bir-birini ayblamoqda. o'tgan kuni dunyoning 42 mamlakati Rossiyani Zaporojye AES uning yaqin tevaragi va butun Ukrainadan o'z qo'shinlarini olib chiqib ketishga chaqirdi. Murojaatda Rossiya harbiylarining mavjudligi Ukrainaga yadroviy xavfsizlikni saqlashga doir majburiyatlarini, atom energetikasi bo'yicha xalqaro agentlikka esa obyektda atom regulyatori vakolatlarini bajarishga xalal berayotgani urg'ulangan. Moskva Rossiya harbiylari AES hududiga urush sharoitida uni qo'riqlash uchungina joylashtirilganini iddao qilib keladi. Moskva agentlik inspektorlarini stansiyaga taklif qilarkan bunga Ukraina tomoni monelik qilayotganini aytadi. Kiyev esa inspektorlar tajrifi Ukraina qonunlariga muvofiq bo'lishi uchun Rossiya o'z qo'shinlarini u yerdan olib ketishi lozimligini ta'kidlaydi. BMT Rossiya va Ukrainani stansiya tevaragida qurolsiz hudud tashkil qilishga chorladi. Ukraina ham shunaqa chaqiriq bilan chiqdi. Buni AQSh dohil qator mamlakatlar qo'llab-quvvatladi. Biroq Moskva bu taklifni qabul qilmayapti. Ukraina qurolli kuchlarining eng yaxshi uchuvchilaridan biri Anton Listopad Ukrainadagi urushda halok bo'ldi. Bu haqda yigit bolaligida o'qigan Ivano-Frankovsk viloyati kengash qo'shidagi fizika texnika litseyi Facebook'da ma'lum qildi. Anton oliy toifali harbiy uchuvchi bo'ldi. Mustaqillikning 30 yillik kuni millionlab ukrainaliklar Kreschatik uzra qo'shinlar paradining aviatsiya kolonnasi parvozini hayrat va iftixor bilan tomosha qilishdi. Bizning Anton bu kolonna rahbari edi, deyiladi postda. Anton Listopad 30 yoshda edi. Kharkov Milliy havo kuchlari universitetini tamomlagan 2009-yilda u Ukraina harbiy havo kuchlarining eng yaxshi uchuvchisi sifatida tan olingan. Iyun oyida prezident Vladimir Zelenskiy yigitni 3-chi darajali jasorat ordeni bilan taqdirlagan edi. Anton o'z mukofotini avgust oyining boshida o'limidan bir necha kun oldin olgan edi. Yakshanba kuni Vengriya Milliy Assambleyasi spikeri Laszlo Kövér Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi joriy qilgan sanksiyalar tubdan noto'g'ri ekanligini ta'kidlagan. Bu haqda Rossiya matbuotida xabar bermoqda. Kövér Yevropa Ittifoqining Rossiyaga qarshi sanksiyalari blokning o'z iqtisodiyotiga jiddiy zarar yetkazishidan ogohlantirib, Bryussel inqiroz va qiyinchiliklarni o'zaro hurmat va muloqot orqali hal qilishi kerakligini aytgan. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning tabiiy gazi va neftiga tayanadi. Rossiya Ukraina mojarosi boshlangandan beri Yevropa Ittifoqi AQSh ortidan Moskvaga qarshi qator sanksiya kiritdi, ammo blok buning ortidan energiya tanqisligiga duchor bo'ldi. Vengriya energiya tanqisligi sababli favqulodda holat e'lon qildi va energiya va yog'och eksportini man qildi. Vengriya Tashqi ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, juma kuni Gazprom turk oqimi quvuri orqali Vengriyaga kuniga 2.6 million kub metr qo'shimcha tabiiy gaz yetkazib berishni boshlagan. Bu holat avgust oyi oxirigacha davom etishi aytilmoqda. 2022-yil 15 avgustdan Latviya Tashqi ishlar vazirligi tomonidan muvofiqlashtirilgan yarador ukrainalik harbiy xizmatchilarni reabilitatsiya qilish dasturini qayta tiklamoqda. Vayvari milliy reabilitatsiya markazida 12 nafar ukrainalik askar reabilitatsiya olish va Ukrainaning Rossiya qurolli kuchlari hujumidan himoya qilish chog'ida olgan og'ir jarohatlarni tiklash uchun 3 haftalik davolanish kursini boshlaydi, deya xabar berdi Interfax Ukraina agentligi Latviya Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib. Istanbulda faoliyat yuritayotgan qo'shma muvofiqlashtirish markazi ma'lumotlariga ko'ra, BMT vositachiligidagi kelishuv asosida Ukraina bug'doyini olib ketayotgan birinchi kema 14 avgust kuni Istanbulga yetib borgan. Belis bayrog'i ostida suzayotgan Sarmovskiy kemasi Rossiya bosqinidan keyin Ukrainadan Qora dengiz orqali bug'doy olib o'tgan birinchi kemadir. 3050 tonna bug'doy ortilgan kema juma kuni Ukrainaning Chernomorsk portidan jo'nab ketgan edi. 24 fevraldan Moskva Ukrainaga qarshi maxsus operatsiyani boshlashdan oldin Rossiya bilan Ukrainaga jahon bug'doy eksportining deyarli 3dan 1 qismi to'g'ri kelgan. Ukrainaning Qora dengiz portlaridan g'alla eksportini qayta tiklashga ruxsat berish to'g'risidagi Rossiya bilan erishilgan kelishuv asosida so'nggi 2 hafta ichida jami 18 ta kema Ukrainadan jo'nab ketdi. Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilari-chi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing. Bugungi anashular yangiliklarni ozodlikda kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Voyaga yetmaganlarni zo'rlaganlarga jazoni kuchaytirish talab qilinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Toshkentda 14 yashar o'quvchi qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan 3 erkakning muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqqani virtual bahslarni qo'zg'adi. O'quvchi qizning oilasi aybdorlarga yengil jazo berilgani va uni ham to'liq o'tamasidan ozod etilganidan norozi. Mutaxassislar esa voyaga yetmagan bolalarni jinsiy munosabatga zo'rlash uchun belgilangan jazo qonunchiligi chala va o'ta yengil deb tanqid qilmoqda. So'nggi yillarda maktab yoshidagi qizlarning jinsiy zo'rlanishiga oid qator holatlarda aybdorlarga berilayotgan yengil jazo noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Bu bahslarga prezident qizi Saida Mirziyoyeva ham qo'shildi. O'zbekiston bola ombudsmani Aliya Yunusova esa bu masalada Senatga murojaat qilgan bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirobod tuman sudi o'tgan yilning 11-noyabrida 15 yoshli qizni zo'rlashda ayblagan jismoniy tarbiya o'qituvchisi AX va uning sheriklari BG va MM hukmdan yarim yil o'tib shartli ravishda ozodlikka chiqarildi. O'quvchi qiz va uning oilasi murojaatlarini yoritib kelayotgan Nimalchi Uz loyihasi faollariga ko'ra, ozod etilgan erkaklardan biri poytaxtdagi tibbiyot markazlaridan birida yana yosh bolalar bilan ishini davom ettirmoqda. O'quvchi qizni zo'rlash voqeasi 2021 yilning 27 aprelida sodir bo'lgan. Toshkentdagi maktablardan birida jismoniy tarbiyadan dars bergan 31 yashar o'qituvchi ikki sherigi bilan birga o'sha kezda 14 yashar bo'lgan o'quvchi qizni ijara uyiga olib borish va u yerda u qiz bilan jinsiy aloqa qilishda ayblangan. Toshkent shahar sudlari matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, o'qituvchi AX Jinoyat kodeksining 128 moddasi 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish 2 qismi A bandida aybdor topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Uning sheriklari BG va MM esa Jinoyat kodeksining 128 moddasi 1 qismi bilan ayblanib, har biri 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Sud jarayonini kuzatib borgan Nimalchi Uz loyihasining bildirishicha, qizning oilasi hukmdan norozi. Oliy sudga qadar chiqqan, ammo hukm o'zgarishsiz qoldirilgan. O'quvchi qizning oilasi bu shaxslarga aslida Jinoyat kodeksining 118 moddasi nomusga tegish bo'yicha jazo berilishi 7 yildan 10 yilgacha qamalishini talab qilayotgandi. Ammo oilaning talabi qondirilmadi. Aksincha o'quvchi qiz bilan guruhlashib jinsiy aloqa qilgan 3 erkak ozodlikka chiqarildi. Nimalchi o'z tahririyati bosh prokuraturadan olgan rasmiy javobga ko'ra mahkumlarga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 74 moddasi qo'llangan va ular jazoning qolgan qismini axloqni tuzatish hamda ish haqining 20%ini davlatga o'tkazish sharti bilan qamoqdan ozod qilingan. O'tgan yili 13 yashar qizini bir guruh erkak jinsiy tahqirlaganini da'vo qilayotgan andijonlik Dilshoda Ergashova ham 4 aybdor qamoq jazosidan qutulib qolganidan norozi. Bu maxluqlarga faqatgina 4 oy jazo berildi, ammo ular 1.5 oyda chiqishdi. Hattoki ombudsman ham qo'limdagi dalil va isbotlarimni ko'rib, o'z Telegram rasmiy kanallariga joylashtirdi. Bizni himoya qilib sudga ham bir necha bor tavsiya xatlari kirgizdi, ammo sudyalar yana u yigitlar tarafida turishdi. O'zbekistonda qonun qachon ishlaydi? Voyaga yetmagan qizchalarning hayotini kim o'ylaydi? Qachongacha jinoyatchilarning tarafini tutishadi, deydi Ergashova. Ozodlikka ma'lum bo'lgan qator holatlarda O'zbekistonda 16 yoshga to'lmagan bolalarni, ayniqsa qizlarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan odatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128 moddasi qo'llanmoqda. Aksar hollarda 16 yoshga to'lmagan bolalar go'yoki o'z xohishi bilan jinsiy aloqaga rozi bo'lgan degan vajga asoslangan holda sudyalarning ayblanuvchilarga 128 moddaning 1 qismi bilan jazo tayinlashi kuzatilmoqda. Ya'ni aksar hollarda jinoyatchilarga jarima va shartli jazo berilmoqda. Ular qamoqqa tushmayotir. Vaholanki voyaga yetmagan bolalarning qonuniy vakillari, ya'ni oilasi va huquqiy himoyachilari bunday jazodan keskin norozi hamda jamoatchilik ham bu noroziliqni quvvatlamoqda. O'zbekiston qonunchiligi bu kabi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar tarafini tutadi. Ko'rib turibmizki, jinoyatchilarning belgilangan minimal muddatlarini ham qamoqda o'tashi shart emas. O'zbekiston qonunlari ularga muddatidan avval shartli ravishda ozodlikka chiqish imkonini beradi va keyinchalik ham bolalar bilan ishlashni taqiqlamaydi. Qonunchilar va deputatlar bunday qonunlarni o'zgartiradi va bolalarimizni himoya qiladi deb umid qilamiz, deb yozadi jumladan Nimalchi o'z tahririyati. Bu muammo va aynan toshkentlik o'quvchi qizni zo'rlagan shaxslarning ozod etilganiga o'zini jabrdiyda xotin-qizlar himoyachisi qilib ko'rsatib kelayotgan Saida Mirziyoyeva, prezidentning katta qizi ham munosabat bildirdi. Mirziyoyeva ham bunday jinoyatchilarga jazoni kuchaytirishni so'radi. Bizning voyaga yetmaganlar huquqlarini himoya qilishga doir qonunchiligimiz bolalardan ko'ra ko'proq jinoyatchilar haqida qayg'uradi va mening fikrimcha bu adolatsizlikni zudlik bilan tuzatish zarur. Jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalari bolalar va o'smirlarni himoya qilish sohasidagi xalqaro standartlarga javob bermaydi, deydi Mirziyoyeva. Aslida sud jarayonida isbotini topsa, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik uchun O'zbekistonda 20 yilgacha jazo belgilangan. O'zbekistonlik huquqshunoslarga ko'ra, aksar hollarda voyaga yetmagan bolalarni jinsiy aloqaga tovlagan yoki zo'rlagan shaxslarga nisbatan 118 modda emas, balki 128 va 129 moddalarning qo'llanishi bunday jinoyat ishlarining noto'g'ri kvalifikatsiya qilinishidan kelib chiqadi va odatan bunday tanlov mutlaq sudyaning ixtiyorida qoladi. O'zbekiston bola ombudsman Aliya Yunusovaga ko'ra, o'z idorasiga voyaga yetmagan bolalarga nisbatan jinsiy tahqir yoki zo'rlik qo'llanganiga oid qator murojaatlar kelib tushgan va aksar hollarda jinoyat ishi noto'g'ri kvalifikatsiya qilingani kuzatilgan. Bunaqa jinoyatlarga jazo qattiq bo'lishi kerak. Boshqa davlatlarda bunday jinoyat uchun umrbod qamoq jazosi ham qo'llanadi. Biz ham jazoni kuchaytirish kerak degan taklifini berganmiz. Jinoyat kodeksining shunday holatlarda qo'llanadigan 128-129 moddalarga o'zgartirish kiritish, sanksiyani kuchaytirish to'g'risida. Chunki bizga bir necha murojaatlar bo'lgan. Ular orasida 6 yashar bola ham bor, 9 yashar o'g'il bola ham bor, dedi ombudsman. Shuningdek, bola ombudsmaniga ko'ra, mamlakatda zo'ravonlik holatlari aslida ko'p bo'lishi mumkin. Chunki o'zbek qizlari va oilalari andisha qilib, uyalib, ko'p hollarda zo'ravonliklarni boshqalarga aytolmaydi. Bola ombudsmani Aliya Yunusovaga ko'ra, qonunchilikni o'zgartirish va aynan voyaga yetmaganlar bilan jinsiy aloqa uchun jazo choralarini keskin kuchaytirish zarur. Ayni paytda buning uchun maxsus ishchi guruh ishlamoqda. Men bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Senat qo'mitasining yig'ilishida ham jazoni kuchaytirish borasida o'z takliflarimni bildirdim. Hozirda ishchi guruh ishlamoqda, qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Voyaga yetmagan bolalarga nisbatan bunday jinoyatlarga nisbatan jazoni kuchaytirish zarur deb hisoblayman. Yaqin orada qonunchilikka o'zgartirish kiritiladi, ammo buning ham o'z tartibi bor, o'zingiz bilasiz. Biz bu o'zgartirishlar tez orada amalga oshirilishiga ishonchimiz komil, chunki bolalarga nisbatan g'ayri-insoniy munosabatlarni qilishga hech kimning haqqi yo'q, deydi ombudsman. Hozircha ombudsman o'zi tilga olgan qonun loyihasi qachon qabul qilinishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bu haqda boshqa rasmiy idoralardan ham ma'lumot yo'q. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligiga voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik, ya'ni pedofiliya atamasini kiritish, bu terminning huquqiy aniqlamasi hamda jazosini ham aniq-tiniq belgilab qo'yish zarur. Xorij davlatlarida bunday jinoyatlar, ya'ni pedofiliya va bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bilan boshqa turdagi jinoyatlar alohida ajratilgan, jazo choralari kuchaytirilgan, lekin O'zbekistonda allaqachon vaziyat yetilgan. Faollar pedofiliya jinoyatlarini alohida turkumlashtirish va ularga nisbatan chorani kuchaytirishni so'rab kelmoqda. Afsuski, bunga bizda shoshilishayotgani yo'q. Vaholanki, bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar ko'p uchraydi. O'tgan yillarda mehribonlik uylaridagi bolalarni zo'rlash holatlariga guvoh bo'ldik, lekin shunga qaramay parlamentimiz jazoni kuchaytirishga oid normalarni ishlab chiqishga shoshilayotgani yo'q, deydi Tashanov. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab 15 va 49 yoshlar orasidagi xotin-qizlarning 25%dan ko'prog'i hayoti davomida jismoniy yoki jinsiy zo'ravonlikka duch keladi. Bunday zo'ravonliklarning 33% janubi-sharqiy Osiyo hududiga to'g'ri keladi. O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi va jinsiy zo'ravonlik doim dolzarb muammo bo'lib kelgan. Ammo xotin-qizlar uyat nomus qilib yoki jamiyat bosimidan qo'rqib bu haqda ochiq gapirmaydi. Jumladan Nimalchi o'z O'zbekistonda zo'ravonlikka qarshi kampaniya yuritayotgan loyihalardan biri. Ayni paytda bu loyiha faollari zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarning murojaatlarini yig'moqda. Dardini ochiq ayta olmagan jabrdiydalardan o'nlab hikoyalar yig'ildi va faollar ularni ijtimoiy tarmoqlarda anonim shaklda e'lon qilib kelmoqda. O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha aniq rasmiy statistika ham kuzatilmaydi. 2021-yilda e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda zo'ravonlikka uchraganidan shikoyat qilgan 36 mingga yaqin ayol himoya orderi olgan. O'tgan yilning 25-noyabridan gender zo'ravonlikka qarshi 16 kunlik faol harakatlar kampaniyasi o'tkazildi. Aksiya har yili 25-noyabr xalqaro ayollarga nisbatan zo'ravonlikka barham berish kunidan 10-dekabr inson huquqlari kunigacha davom etishi aytilgan. Bundan tashqari Senat raisi Tanzila Norboyeva va prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham bu masalada muttasil chiqish qiladi. Ammo huquqshunoslar, jamoatchilik faollari va zo'rlangan qizaloqlarning oilalari populistik chiqishlardan aniq qadamlarga o'tish, ya'ni pedofiliya va jinsiy zo'ravonlik uchun qonunchilikda aniq tiniq jazo belgilash va mavjud jazo turlarini kuchaytirishni talab qilmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Paxta hali dalada, ammo xarid narxi norozilik keltirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi 1 kg paxta xomashyosining minimal narxini 10.025 so'm etib belgiladi. Biroq klasterlar jahon bozorida paxta narxining tushib ketgani bois bunga norozilik bildirib, vazirlikdan narxni ko'tarishni talab qilmoqda. Ayni paytda fermerlar ham bu narxning paxtaga ketadigan xarajatni qoplamasligini, yonilg'i, mineral o'g'it va texnika xizmati narxi keskin oshganligi sababli minimal narxni 15 ming so'm qilib belgilashni so'ramoqda. O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi vakillari 10-avgust kuni Andijon viloyat Shahrixon tumanidagi fermerlar bilan uchrashib, muammoni o'rganishga harakat qilgan. Bundan avval O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi 2022-yilda 1 kg o'rta tolali paxta xarid narxini 7,5 ming so'm qilib belgilash haqida Qishloq xo'jaligi vazirligiga tavsiya kiritgan edi. Fermerlarning aytishlaricha, paxta xarid narxi uni yetishtirishga ketadigan xarajat hisob-kitob qilinganidan keyin belgilanishi lozim. Qishloq xo'jaligi vazirligi 2022-yil hosili bo'yicha 1 kg o'rta tolali paxtaning xarid narxini 10.025 so'm etib belgiladi. O'tgan yili paxtaning o'rtacha xarid narxi 7100 so'm bo'lgan. O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi 30-iyun kuni Qishloq xo'jaligi vazirligiga maktub yozib, 1 kg paxtaning minimal xarid narxini 12 ming so'm qilib belgilanishi maqsadga muvofiqligini yozgan edi. Ammo bu maktubdan oradan 3 kun o'tib, O'zto'qimachilik sanoat uyushmasi Qishloq xo'jaligi vazirligiga kiritgan maktubida jahon bozorida iyul oyida 1 tonna paxta tolasi bahosi 24.245 million so'mni tashkil etgani uchun paxta xomashyosining tavsiyaviy narxi kilosiga 7,5 ming so'mdan oshirmaslikni iltimos qilgan edi. Fermerlar esa klasterlar tomonidan taqdim etiladigan yonilg'i, mineral o'g'it va texnika xizmati narxi keskin oshganligi sababli minimal narxni 15 ming so'm qilib belgilashni talab qilmoqdalar. Ismi sir qolishini so'ragan Qoraqalpog'istonlik fermerning aytishicha, o'tgan yili klasterlar fermer hisobidan 2 hissa daromad ko'rgan. Aslida 1 kilosiga 7,5 ming so'm berilsin deb O'zto'qimachilik sanoat nomidan klasterlar aytayapti. O'tgan yili biz 7 ming so'mdan paxtani sotgan paytimizda klaster 1 tonna tolani 35-36 million so'mdan sotdi. Agar 3 tonna paxtadan 1 tonna tola chiqishini hisobga olsak, 3 tonna paxta 21 million so'm bo'ladi. Endi 3 tonnadan yana 1740 kg chigit, lin, kluk, pux deganlari chiqadi. Chigitning kilosi 6-7 ming so'm. Buni o'zini ham 12 millionga sotdilar. Bizlardan 21 millionga sotib olgan 3 tonna paxta xomashyosidan bular o'tgan yili 47-48 million so'm pul qildilar. Bu degani bizning hisobimizdan 2 barobar foyda ko'rgan, deydi fermer. Fermerning aytishicha, bu yil jahon bozorida narxi pastlagan paxtadan ham klaster katta foyda ko'radi. Hozir New York birjasida 1 tonna paxta tolasining narxi 2250 dollar atrofida. Shu baho bilan ham hozir 3 tonna paxtadan 13-14 million so'm foyda qoladi. Bu chigit va boshqa mahsulotlarni hisobga olmay, xomashyoning o'zini birjada sotganida, lekin shunda ham bular bizdan paxtani yarim bahosiga olmoqchi. Bunda fermerlar kasod bo'ladi. Menimcha, davlatimizning siyosati ham fermerni kasod qilish shekilli. O'zbekistondagi 126 klasterning ham ustida 20-25 ta aristokrat xomiysi bor. Qishloq xo'jaligi o'shalarning qo'liga topshirib qo'yilgan. Biz ham tadbirkor, klaster ham. Lekin davlat xizmatchilari, Qishloq xo'jaligi vazirligi klaster tomonida turib fermerni xonavayron qilmoqchi, deydi ismi sir qolishini so'ragan fermer. Buxorolik fermer Shuhrat Razzoqovning aytishicha, paxtaning xarid narxini unga ketgan xarajatga qarab fermerlar va kengash tomonidan belgilanishi kerak. Lekin bizda unday emas. Hammasi buyruq bilan. Bizda yonilg'ini ham, mineral o'g'itlar narxini ham, tadbirkorning mahsulotini ham hukumat belgilaydi. Qizig'i shundaki, bizda kengash rahbari senator. Kengash o'zi fermerlar daromadidan 0.8% ulush olib yashaydi. Kengash fermerlarni hamma joyda himoya qilish o'rniga rahbari hukumatga qaram. Aslida kengash hamma narsani o'rganib chiqib vazirlikka xat berish kerak. Bizni mana bu narx qoniqtiradi deb. Agar rad javob kelsa, ularga paxta sotishni rad qilib, jahon bozoridan mustaqil xaridor izlash kerak, deydi Razzoqov. Fermerning aytishicha, paxta yetishtirishdan narxi oshsa ham, uning xarid narxi o'shanga qarab oshmaydi. Mana qarang, klaster kilosiga 7,500 so'm beramiz, deyapti. O'tgan yilgi narxi bu. O'tgan yil 7,500-8,000 so'm bo'lgan yonilg'i hozir 15,000 so'm, ikki barobar. Har oy 1,000-1,500 so'm oshib boryapti. O'tgan yil selitra 2,000 so'm bo'lgan bo'lsa, bu yil 3,500 so'mga chiqdi. Ammafos 5,000-9,000ga chiqdi. Karmabit 2,500-5,000gacha ko'tarildi. Yonilg'i 14,000 bo'ldi. Oshmaydigan narsa bizning mamlakatda faqat inson qadri, boshqa hamma narsaning narxi oshadi, deydi fermer. Xorazmlik fermer Ne'mat Ishchanovning aytishicha, klasterlar Qishloq xo'jaligi vazirligi ko'rsatgan minimal paxta narxidan ortiq fermerga pul to'lamaydi. Vazirlik minimal narx ko'rsatyapti. Klasterlar ana shu minimal narxni ushlab olgan. Demak, uni maksimal narx qayerda degan savol paydo bo'ladi. Maksimalnisi prezidentning davlat paxta xarid narxini belgilamaydi degan qaroridan kelib chiqadi. Demak, maksimal narxni Nyu-York yoki Liverpooldagi birja narxidan olish kerak.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.